Τώρα την εισήγηση έχει ο λέκτορ της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου που μας φιλοξενεί, κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, του οποίου η εισήγηση έχει ως τίτλο «Η κοινωνιολογία της οικουμενικής κινήσεως».
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, ελογημότατε κύριοι καθηγητές, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι. Είναι έμφυτη στον άνθρωπο η επιθυμία για διαπροσωπικές και διακοινωνικές σχέσεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα το όραμα για παγκόσμια ενότητα και κοινωνία συγκινεί και κινητοποιεί μεγάλες ομάδες ανθρώπων, πολλές φορές χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει κοινή ενότητα βάσης, αρχών και πεποιθήσεων. Στην προβληματική του θεμητού διαλόγου θρησκειών και πολιτισμών, πολλής λόγος γίνεται και της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικότητας, του θρησκευτικού και εθνικού πλουραλισμού, της παγκοσμιότητας και παγκοσμιοποίησης, της πανθρησκειακής νέας εποχής, της οικουμενικότητας και του οικουμενισμού, της θρησκευτικής ελευθερίας και ανοιξιθρησκείας, του πολιτισμού των πολιτισμών, της ομολογιακής ομοτιμίας και ισοτιμίας, της θεωρίας των κλάδων και της περιεκτικότητας, του συγκριτισμού, της θεωρίας της μεσότητας ως προς τα δόγματα και των θεωριών επίσης, της οικονομικής και συγκαταβατικής ενώσεως, της συνάφειας, των εκκλησιαστικών καινοτομιών, των ρεόντων εκκλησιαστικών τύπων, του συγχρονισμένου χριστιανισμού και της καταλλαγής. Ήδη από την αρχαιότητα θα τονιστεί το μήνυμα της υπερφυλετικής ενώσεως στα πλαίσια του ελληνιστικού τρόπου υπάρξεως. Έλληνες εισή ή της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, ενώ η στοική φιλοσοφία στη μετά το Μέγα Αλέξανδρο εποχή, ο οποίος κατήργησε τις πόλεις κράτη και ενοποίησε και εξάπλωσε τον ελληνισμό, θα κάνει λόγο για την θεωρία της παγκόσμιας κοινότητας ή την θεωρία της κοσμοπόλεως. Η στοική φιλοσοφία, καθαρά φυσιοκρατική και πανθεϊστική, θα απαξιώσει τις τοπικές κοινότητες και τα ιδιαίτερα ήθη κάθε περιοχής, αφού θα υποστηρίξει την αξία της οικουμενικής πόλεως. Οι άνθρωποι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τη φύση, η οποία όμως χαρακτηρίζεται ως θείος λόγος. Μόνο στα πλαίσια αυτής της οικουμενικότητας, κατά τους στοικούς φιλοσόφους, οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε θαυμαστή αρμονία με το σύμπαν και με τους πλησίων τους. Το στοικό σύνθημα «Ομολογουμένο στη φύση ζήν» οικοδομεί την παγκόσμια πολιτεία του ζήνωνος, θεμελιωτή του στοικισμού. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν ήδη τεθεί οι πρώτες βάσεις για μια ομογενοποιημένη παγκοσμιοποίηση. Διότι δεν καταργούνται απλώς οι εθιμικές τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά ο φυσιοκρατικός πανθεϊστικός δετερμινισμός ακυρώνει μυρολατρικά την ελευθερία του προσώπου και τις ανθρώπινες συλλογικότητες. Κατά τον Ζήνωνα ισχύει άλλωστε το γεγονός ότι πάβουμε να ζούμε σε χωριστές πόλεις που διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά είμαστε μέλη μιας μόνο πόλεως και ενός μόνου λαού που δεν έχουν παρά μία μόνο ζωή και μία μόνο τάξη, έναν κόσμο, σαν ένα κοπάδι που βόσκει από κοινού και μεγαλώνει στο ίδιο λιβάδι. Τις ίδιες απόψεις θα εκφράσει αργότερα και ο άλλος στοϊκός φιλόσοφος Χρήσιπος, ο οποίος συνδέοντας την οικουμενικότητα με τον θεοποιημένο φυσικό νόμο, θα κάνει λόγο για την συμπαντική καθολικότητα. Ο νόμος αποκτά πλέον χαρακτηριστικά θεϊκότητας και παγκοσμιότητας, ενώ ο σοφός ως αριστοκράτης του πνεύματος και της λογικής διακρίνεται από τον ανόητο, ο οποίος αδυνατεί να μετάσχει στην στοϊκή παγκόσμια κοινότητα παρά μόνο σειρώμενος από τον σοφό και τον θεοποιημένο νόμο. Η σκληρή αυτή ορθολογικότητα ακυρώνει όσα θετικά μηνύματα περί ισότητας και αδελφοσύνης μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων και δούλων ακούστηκαν από την σχολή αυτή. Είναι αλήθεια ότι το ουτοπικό αυτό παγκόσμιο κράτος των στοϊκών μεταμορφώθηκε σε ένα είδος συναισθηματικού υπεριαλισμού που επέτρεπε στους κατακτητές να φαντάζονται ότι σήκωναν το φορτίο της λευκής φυλής και πρόσφεραν την ευλογία της ειρήνης και της τάξης σε έναν κόσμο με πολιτική ανεπάρκεια. Από τη λογική αυτή πήκασαν άλλωστε και οι πρακτικές του θεοποιημένου βασιλιά της Ρώμης, Κέσαρα, και των σύγχρονων εκφραστών της παγκοσμιοποίησης. Ο ανθρωποκεντρικός αυτός πανθεϊστικός οικουμενισμός καταλήγει πολλά χρόνια αργότερα στον υλοζωιστικό και βιταλιστικό ρομαντισμό της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας της Βύσης του 19ου αιώνα. Πρόκειται για το ρεύμα του αντιδιαφωτιστικού γερμανικού ρομαντισμού που καταλήγει στον εσωτερισμό και την θεοσοφία, τον αποκρυφισμό και την μαγεία. Κέντρο της ζωής δεν καθίσταται πλέον το σκεπτόμενο εγώ, αλλά η φύση, η ζωή της φύσης, το συνέστημα και η βούληση. Ο λόγος υποχωρεί και ο μύθος αναδύεται. Η ένωση με την παγκόσμια ολότητα αντιτίθεται τώρα στον εθνικισμό του διαφωτισμού. Όπως στον στοικισμό, έτσι και στον ρομαντισμό, η ενότητα της απρόσωπης συμπαντικής πραγματικότητας υποτάσσει την ατομική συνείδηση του εγώ σε μια συλλογική συνείδηση της φυσιολατρικής και αιτιοκρατικής μυρολατρίας. Η ελευθερία υποχωρεί στη δύναμη της ημαρμένης, ενώ η κοινωνικότητα θεωρείται αντανάκλαση της φυσικότητας. Η αισθητικότητα κάνει τον άνθρωπο μέρος της φύσης και είναι το φυσικό δίκαιο που με τη σειρά του κάνει τον άνθρωπο κοσμοπολίτη και μέλος της παγκόσμιας κοινότητας, homo universalis. Απουσιάζει η υπερβατικότητα και η ορθόδοξη διάκριση ουσίας και ενέργειας του Θεού, κτιστής και άκτισης πραγματικότητας. Η φύση ηθοποιείται και προκαθορίζει την πορεία του πνεύματος, γιατί το εσωτερικό της φύσης έχει στενή σχέση συγγένειας με το εσωτερικό της δικής μας φύσης, όπως λένε οι Γερμανοί ρομαντικοί φιλόσοφοι. Ο Σέλινγκ αποφαίνεται ότι η φύση και το πνεύμα έχουν την ίδια ουσία και μαζί αποτελούν αυτό που ονομάζει ψυχή του κόσμου. Ο ίδιος φιλόσοφος, με βάση την νατουραλιστική θεώρηση περί παγκοσμιότητας και οικουμενικότητας, θα προσπαθήσει να συμφιλειώσει καθολικούς και προτεστάντες. Ενώ την ίδια προσπάθεια θα επιχειρήσει και ο γιατρός αποκρυφιστής, αριθμοσοφιστής και μελετητής του ζωικού μαγνητισμού, Γιοχάν Κάρλ Πάσαβατ. Από το 1832 στη Βιέννη αγωνίζεται για την συνένωση των χριστιανικών εκκλησιών, διότι ταυτίζει νατουραλισμό, οικουμενικότητα και χριστιανική πνευματικότητα μέσα σε ένα πνεύμα θεοσοφίας ασφαλώς. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σόπενχάουερ θα μιλήσει για την υλοζωιστική ανάπτυξη της φύσης ως βιταλιστική εξέλιξη ενός παγκόσμιου ενστίκτου. Σε αυτά τα πλαίσια της μαγικο-μυστικιστικής αντίληψης της ζωής που αντιτάσσεται στον δυτικό ορθολογισμό, ο Ρούντολφ Στάινερ, από τους θεοσοφιστές του 20ου αιώνα, προσπαθεί να ανορθώσει την ολοκληρωμένη αρμονία όλων των βαθμίδων του ατομικού, του κοινωνικού και του παγκόσμιου όντος. Ο Σοπενχάουερ, μάλιστα, θα χρησιμοποιήσει ως ρομαντικός και νατουραλιστής φιλόσοφος τα διδάγματα των ασιατικών θρησκειών, του Ινδοϊσμού, του Βουδισμού, για να τεκμηριώσει την θεωρία του για την παρηγοριά της ανθρωπότητας. Στις διδασκαλίες των θρησκειών αυτών υπάρχει πανθεϊστική κοσμική θρησκευτικότητα, πολλές φορές χωρίς την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Οι διδασκαλίες, μάλιστα, περί νιρβάνα, μετενσάρκωσης και ανενεργεσίας ή απραξίας οδηγούν στην υποτίμηση της ύλης και των θεσμικών εκδηλώσεων της κοινωνίας, ώστε η οικουμενικότητα να είναι φυσικό αποτέλεσμα της απαξίωσης κάθε ιστορικής ή εθνικής θεσμικής κοινωνικότητας. Βέβαια, αρκετοί ρομαντικοί φιλόσοφοι συγκινήθηκαν από το γεγονός της μεσαιωνικής οικουμενικής θρησκευτικότητας. Οι συγγραφείς αυτοί εμπνέονταν από την διάθεση να επαναλάβουν την πραγματικότητα της Οικουμενικής Χριστιανικής Εκκλησίας και Οικουμενικής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Αγωνίζονταν για μια ενοποιημένη Ευρώπη. Ο Νοβάλης, για παράδειγμα, ιδιαιτέρως αναφερόταν στην Χρυσή Εποχή, όπου μία και μόνο χριστιανοσύνη κατοικούσε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αντιθέτως, ο Πολής Φρίντριχ Σλέρμαχερ, πιο γνήσιος εκπρόσωπος του Ρομαντισμού, θα μιλήσει για οικουμενική θρησκεία η οποία περικλείει όλα τα είδη πίστης και λατρείας. Σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη θρησκεία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αιρετικοί, όπως τονίζει. Ο αθεϊστής φιλόσοφος Σπινόζα, από τον Σλέρμαχερ αποκλήθηκε ο Μέγας και Άγιος Σπινόζα, ακριβώς γιατί ήταν πανθεϊστής. Για το γνήσιο θρησκευτικό αίσθημα διακήρυξε ο Σλέρμαχερ ότι όλες οι δογματικές διαφορές είναι αδιάφορες, δεν μας ενδιαφέρουν. Η θρησκεία είναι αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη για τούτο ή για εκείνο, αλλά αγάπη για το σύμπαν, για το άπειρο. Κοινωνιολογία της οικουμενικής κίνησης. Η οικουμενική κίνηση ως κατεύθυνση κυρίως προτεστατική είναι γέννημα του 20ου αιώνα. Το 1910 συγκαλείται το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ιεραποστολή, όπου τίθεται το ζήτημα του Ιεραποστολικού Ανταγωνισμού. Το 14 ιδρύεται ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Διεθνούς Φιλίας μέσω των Εκκλησιών, ενώ το 20 συμμετέχει στην Οικουμενική Κίνηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει βέβαια προηγηθεί προσπάθεια παγκόσμιας και διαχριστιανικής συνεργασίας με τη δημιουργία ενώσεων όπως η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, η Παγκόσμια Ένωση Χριστιανικών Αδελφοτήτων, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, η Παγκόσμια Οργάνωση Κυριακού Σχολείου και αργότερα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χριστιανικής Εκπαίδευσης και οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρείες. Στην πρώτη περίοδο της Οικουμενικής Κίνησης, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος για την Προαγωγή της Διεθνούς Φιλίας μέσω των Εκκλησιών, το 1915, επιχείρησε μια αντιπολεμική και φιλιρινική αποκατάσταση των σχέσεων Αγγλίας-Γερμανίας μέσω των Ρώμαιο Καθολικών και Προτεσταντών. Το 1920 δημιουργείται η κίνηση ζωής και εργασίας, η Παγκόσμια Κίνηση για τον Πρακτικό Χριστιανισμό, στην οποία συμμετέχουν Ορθόδοξοι, Μονοφυσίτες, Παλαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί και Προτεστάντες. Εδώ μεταξύ άλλων ιδρύεται το Διεθνές Χριστιανικό Κοινωνικό Ινστιτούτο, ενώ στο δεύτερο παγκόσμιο σύνδεσμο της κίνησης αυτής αναπτύσσεται συζήτηση για τη σχέση της Εκκλησίας με τα εθνικά ηθη και έθιμα, με το κράτος, την οικονομία, καθώς και την αγωγή και εκπαίδευση. Βασικό θέμα συζήτησης υπήρξε όμως και το ζήτημα της Οικουμενικής Εκκλησίας προς την διεθνή ένωμη τάξη και τις διεθνείς σχέσεις. Η παγκόσμια κίνηση πίστης και τάξης έχει ως γνώρισμα το θεολογικό και δογματικό χαρακτήρα των εργασιών της. Στις θεολογικές συζητήσεις που ακολουθούν εφαρμόζεται το μοντέλο της λεγόμενης περιγραφικής εκκλησιολογίας, σύμφωνα με την οποία η κάθε μία εκκλησία παρουσιάζει τις θέσεις της για τα συζητούμενα θέματα, διαφοροποιούμενη από τις υπόλοιπες εκκλησίες. Στη δεύτερη περίοδο της Οικουμενικής Κίνησης έχουμε τη διαμόρφωση του καταστατικού του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, το οποίο ολοκληρώνεται το 1948. Σημαντική στη φάση αυτή κρίνεται και η Πατριαρχική Εγκύκλωση του 1952, σύμφωνα με την οποία, και αυτό αξίζει να τονιστεί, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, με τους όρους όμως να αποφεύγεται η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Πίστης και Τάξης και η Ορθόδοξη Κληρική να είναι επιφυλακτική σε ετερόδοξες λατρευτικές συνάξεις, ώστε να αποφεύγονται συλλειτουργίες. Βασική επιδίωξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου υπήρξε κυρίως η δραστηριότητά του σε θέματα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά. Εξετάζοντας τα πρακτικά των συζητήσεων, διαπιστώνει κανείς τον παρεμβατικό ρόλο του σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας. Οι φυλετικές συγκρούσεις, ο εθνικισμός, οι εξοπλισμοί, οι πόλεμοι, η κοινωνική ανισότητα, η φτώχεια, η οικονομική αθλειότητα, ο υπερκαταναλωτισμός, το οικολογικό πρόβλημα, ο τρίτος κόσμος, οι μεταναστεύσεις, το προσφυγικό ζήτημα, ο αναλφαβητισμός, ο τεχνοκρατικός εξυγχρονισμός, η δημογραφική έκρηξη, η βία, η εγκληματικότητα, η επαναστατημένη νεολαία είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία επιχειρήθηκε μία, όπως λέγεται ακριβώς, αντίδοση χριστιανισμού και κόσμου, κατά την φράση του Χαλκιδόνος Μελίτωνος, και επιπλέον μια κοινή μαρτυρία διακονίας σε κοινωνικό επίπεδο παρά τις εκκλησιολογικές διαφορές. Είναι κοινή διαπίστωση όλων των χριστιανικών ομολογιών ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον στενά εκκλησιαστικό και θεολογικό χώρο, αλλά να επεκτείνεται και στα προβλήματα του κόσμου. Η ένσταση εδώ είναι βέβαια ότι τελικά αυτό που επικράτησε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο είναι το πνεύμα της εκκοσμίκευσης και των κοινωνικών ενδιαφερόντων παρά το πνεύμα της θεολογίας και της υπερβατικότητας. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε βέβαια ως λειτουργία μετά την λειτουργία, ως φυσική συνέχεια δηλαδή της ευχαριστιακής και λατρευτικής λειτουργίας στον κόσμο και την κοινωνία. Οι θεωρήσεις αυτές όμως εντός του προτεσταντικού κόσμου ανταποκρίνονται περισσότερο στις επαναστατικές και εκκοσμικευμένες θεολογικές τάσεις που υποστηρίζουν την ειρήνη, την επανάσταση και τον φεμινισμό. Βασική στόχευση υπήρξε η αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών δομών, ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά τη Γενική Συνέλευση της Ουψάλα. Στα πλαίσια της προσπάθειας δημιουργίας μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης, επιχειρήθηκε η σε τοπικό επίπεδο οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο δράσης σε ζητήματα πολιτικής αυτοργάνωσης, αμφισβήτησης της νομιμότητας των εξουσιαστικών δομών υπό τις ευλογίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου και λαϊκής κινητοποίησης ολικής αντίστασης στα επίπεδα μιας εναλλακτικής πολιτικής εξουσίας. Διαπιστώνεται έτσι η μετατροπή της θεολογίας της Εκκλησίας σε πολιτικό όργανο χειραφέτησης κοινωνικής ανατροπής ταξικής πάλης, ώστε να προφυλαχθεί και να αποκατασταθεί η προτεσταντικό το τρόπο νοούμενη κοινωνική δικαιοσύνη. Ο κοινωνιστικός αυτός προφητισμός θα συμπορευθεί εντός της οικουμενικής κινήσεως με τα ρεύματα της θεολογίας της επανάστασης και απελευθέρωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή και η διοργάνωση το 1968 διαλόγου ανάμεσα σε χριστιανούς και μαρξιστές. Αλλά η δυναμική της κοσμικής ενότητας μέσω της οργάνωσης της κοινωνίας των εθνών επηρέασε αντίστοιχες κινήσεις εκκλησιαστικής ενότητας μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Πολύς λόγος έγινε και γίνεται για το γεγονός της καταλλαγής και συνδιαλλαγής των Εκκλησιών ως προϋπόθεσης ενότητας του κόσμου ή της αντίστροφης κίνησης, όπου η καταλλαγή του κόσμου προηγείται της καταλλαγής του θρησκευτικού κόσμου των Εκκλησιών. Βέβαια, μια αφηρημένη προτεσταντική πνευματολογία συνηγορεί σε τέτοιου είδους εκτιμήσεις επειδή απαξιώνεται η ιστορική και θεσμική οργάνωση των Εκκλησιών ή διότι απουσιάζει, νεστοριανικό το τρόπο, η οντολογική ενότητα Θεού Εκκλησίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να αποσιωπηθεί το γεγονός των πολιτικών σκοπιμοτήτων για εκκλησιαστική ή θρησκευτική ενότητα. Οι πολιτικές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης επιδιώκουν ομογενοποίηση πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική, ώστε να απαλληθούν οι όποιοι φορείς αντίστασης και αντίδρασης στα καλέσματά τους. Άλλωστε, μια ενότητα χωρίς δογματική ταυτότητα και συμφωνία πίστεως είναι μια πλασματική, μια κατεπίφαση ενότητα. Και εδώ ακριβώς τίθεται τώρα το πρόβλημα του οικουμενισμού ως κίνηση εξουσίας το οποίο θα αναπτυχθεί. Είναι γνωστό το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο κινήθηκε και σε διαθρησκειακό επίπεδο. Από το 1969 αρχίζουν επαφές με το Ισλάμ, τους Βουδιστές, Ινδουιστές, ενώ το 1970 γίνονται προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας θρησκειών. Αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και γίνονται από το Βατικανό, το άλλο κέντρο εξουσίας της οικουμενικής κίνησης, μέσω των διαθρησκειακών συμπροσευχών, Ασίζη. Στην περίπτωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας θεωρείται ως το κέντρο της προσαρμοστικής αναγωγής των θρησκειών, με βάση δήθεν το πρωτείο και το αλάθητό του, ενώ στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ως κέντρο καθίσταται οι προτεσταντικές εκκλησίες μέσω της συντριπτικής αριθμητικής υπεροχής τους έναντι των Ορθοδόξων. Ο κοινωνικοπολιτικός και θρησκευτικός επεκτατισμός της Pax Vaticana μπορεί να συμπορευτεί, εδώ θα λέγαμε, με την κοινωνικοπολιτική και θρησκευτική αλαζονία του Παγκοσμίου Συμβουλίου, και δεν είναι δικά μου λόγια, είναι προτεργατών του Παγκοσμίου Συμβουλίου, εφόσον είναι διεθνής και θρησκευτικοπολιτική η παρουσία του τελευταίου στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο ίδιος ο Φίσερ, πρώην γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου, θα μιλήσει για το δεύτερο Βατικανό της Γενέβης, το Βατικανό του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αξιωματούχοι της Γενέβης, οι αξιωματούχοι στις Γενέβης στο Βατικανό, κινδυνεύουν ως γραφειοκράτες από την υπερηφάνεια και την τρέλα της μεγαλοσύνης. Επί του ζητήματος αυτού, ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ζαν Πολ Βιλέμ, σε πρόσφατη μελέτη του, θα υποστηρίξει ότι η κρίση και το αδιέξοδο της οικουμενικής κίνησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι έχει χάσει ο οικουμενισμός τον χαρακτήρα της κοινωνικής κίνησης και έχει μετατραπεί σε αυτόνομο θεολογικό μηχανισμό ειδικών και εκκλησιαστικών ηγετών ή τεχνοκρατών. Υποστηρίζει δε ότι δεν είναι πια υπόθεση των μαζών, ούτε των λαϊκών ηγετών, αξιωματούχων της πολιτείας, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών, και γι' αυτό δεν επετεύθει, όπως υποστηρίζει, η σύζευση οικουμενικής κίνησης με την επιστήμη και την πολιτική. Η κεσαροπαπική αυτή κοσμικού χαρακτήρα κριτική επαναλαμβάνεται πολλές φορές από προτεσταντικά χείλη, με τα επιπλέον αιτήματα μάλιστα, πρώτον, της πρόκλησης αλλαγής σχέσεων ανάμεσα στην Εκκλησία και την Πολιτεία, ώστε να φτάσουμε σε καθεστώς χωρισμού Εκκλησίας-Πολιτείας, αιτήματα πρωτεργατών της οικουμενικής κίνησης. Δεύτερον, της ανάγκης να μαθητεύσει, όπως λένε ακριβώς, η Εκκλησία να μαθητεύσει στο σχολείο της οικουμενικής κίνησης, ώστε η Εκκλησία ως μανθάνουσα κοινότητα, ναι, χαρακτηρίζεται ως μανθάνουσα κοινότητα η Εκκλησία, να πάψει να αντιδρά στην οικουμενική κίνηση. Η απαξιωτική αυτή στάση συνεχίζεται με την προσπάθεια, όπως και πάλι λέγουν, να αποκαλυφθεί εκ νέου και να ανανεωθεί η Εκκλησία, η οποία είναι απλό όργανο για το σωτηριώδες έργο του Χριστού, αρνούμενοι να δεχθούν το γεγονός ότι ο θεσμός της Εκκλησίας είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού. Τρίτον, τις ανάγκες για πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως λέγουν, των λαϊκών στην οικουμενική κίνηση, ώστε να δημιουργηθούν οι λεγόμενες, συσταγωγικά όπως τονίζουν, κοινότητες βάσης ή ομάδες στρατευμένων οπαδών, με σκοπό την απελευθέρωση από την πολιτιστική και κοινωνική δουλεία της Εκκλησίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θα αναλάβουν να συνδέσουν το τοπικό με το παγκόσμιο οι ομάδες αυτές ως ενδιάμεσοι οργανισμοί. Οι οργανισμοί αυτοί των λαϊκών σε κοινοτικό επίπεδο μαζί με τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται σε δομική σύνδεση με διάφορες άλλες τοπικές εκκλησίες, θα προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν την μονοπωλιακή απέτηση των εκκλησιών, όπως και πάλι τονίζουν, οι οποίες μιλούν για σωτηρολογική αποκλειστικότητα. Είναι φανερό ότι η εκκλησιολογία έχει μετατραπεί εδώ σε κοινωνιολογία ή πολιτική πρωτοβουλία. Οι προβληματισμοί αυτοί αποτελούν συνέπεια και της τυπικής προτεσταντικής αντίληψης για το Βασίλειο Ιεράτευμα. Η Επιτροπή μάλιστα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πίστη και Τάξη, ασχολούμενη από το 1964 με το ζήτημα της χειροτονημένης ιεροσύνης, επικεντρώθηκε στο γεγονός της προτεσταντικής άποψης ότι όλοι οι λαϊκοί έχουν μέσω του βαπτίσματος θέση λειτουργού στην Εκκλησία. Τέταρτον, της δημιουργίας, όπως και πάλι τονίζουν, διομολογιακού και διαθρησκευτικού οικουμενισμού μέσω του πλουραλισμού και του διαλόγου, αν και όπως ομολογείται οι διάλογοι απέτυχαν και οδηγούν στην ομολογιακή αυτοσυνειδησία τελικά. Πέμπτον, της οικοδόμησης του κοινού ευρωπαϊκού οίκου, ώστε εκτός της κατάργησης των εσωτερικών οικονομικών και διοικητικών συνόρων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, να καταργηθούν και τα ομολογιακά σύνορα με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας ευρείας διεθνικής ιδέας της χριστιανικής κοινωνίας των εκκλησιών. Έκτον, του τονισμού των αξιών του διαφωτισμού περί ελευθερίας, ισότητας, αδελφοσύνης και επικοινωνίας. Έβδομον, της άρνησης καθιερωμένης εκκλησιαστικής παράδοσης και κληρονομιάς, ώστε οι εκκλησίες να γίνουν νέες ιεραποστολικές κοινότητες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται μάλιστα λόγος και για επανευαγγελισμό ή ακόμη χειρότερα για ευαγγελισμό της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τους φόβους για την ύπαρξη ενός Βατικανού της Γενέβης, το οποίο χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία με το Βατικανό της Ρώμης, προκειμένου να επεκτείνει τη δράση του, μη αναγνωρίζοντας την ευαγγελικότητα ή την πνευματικότητα άλλης εκκλησίας ή ομολογίας. Είναι γνωστές άλλες οι απόψεις του Βατικανού της Ρώμης για τον επανευαγγελισμό της Ανατολικής Ευρώπης μετά την πτώση των μαξιστικών καθεστώτων, ώστε να μην υπάρχουν στον χώρο αυτό ορθόδοξοι χριστιανοί και εκκλησία με γνήσια χριστιανική και πνευματική παράδοση. Τελικά, δεν φαίνεται και τόσο ανοιχτή η ελεύθερη, η λεγόμενη και διατυπανιζόμενη διομολογιακή, διαπολιτισμική, πλουραλιστική και διυποκειμενική μορφή του οικουμενισμού. Ή ακόμα, όπως τονίζεται, η συνοδική συναδελφότητα των χωρισμένων εκκλησιών με κύριο άξονα τις χριστομονιστικές ή αφηρημένες εσχατολογικές και πνευματολογικές αναφορές. Κάτι τέτοιο γίνεται άλλωστε σαφές από το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται υποτιμητικά ως συνειδησιακός τοπικισμός η αιμονή στον ομολογιακό χαρακτήρα της πίστης που ακυρώνει οικουμενιστικά οράματα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε διανοούμενους του οικουμενισμού να κάνουν λόγο για οικουμενική ουτοπία, αφού όπως ρητά ομολογήθηκε, ακόμη και η Γενέβη προς το παρόν δεν είναι πλέον σίγουρη για το ποιος είναι ο σκοπός της. Ο στόχος της συμφιλειωμένης διαφορικότητας δεν επετέθη όπως τονίζουν, όσο και αν πασχίσουν γι' αυτό οι οικουμενιστικές κοινότητες βάσης ως ομάδες δράσης εντός των πλαισίων των θεσμικά ενοποιημένων εκκλησιών. Οι τελευταίες μάλιστα εκκλησίες χαρακτηρίζονται μάλιστα ως οπισθοδρομικές, επειδή στηρίζονται στην ομολογιακή ταυτότητα, στην νομική και ιεραρχική δομή, στην εκκλησιαστική τάξη και στην ενότητα ως ομοιομορφία του δόματος. Κατά τον Γενικό Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου, Κόναν Ράιζερ, μόνο η αδογμάτιστη χριστοκεντρική παγκοσμιότητα και η εκκλησιολογία της κοινωνίας, Communio Ecclesiology, βασισμένη στην Αγία Τριάδα, μπορεί να είναι η λύση του προβλήματος. Κατά τη γνώμη του, η αντιαυθεντική θεολογία της ελευθερίας του Θεού και της ανθρωπότητας, η απόρριψη του Θεού ως Κυρίου και ως έχοντος εξουσία, μπορεί να οδηγήσει στην περιχώρηση των προσώπων, στην αποδοχή όλων των διαφορών και στην αλλοπεριχώρηση των τάσεων, οι ομολογίες χαρακτηρίζονται εδώ ως τάσεις, όσο διαφορετικές και αν είναι αυτές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, όπως και πάλι ομολογείται, πρέπει να αποφύγουμε να υποτάξουμε την αδελφότητα των χριστιανών στην Εκκλησία και την συναδελφότητα των χριστιανικών εκκλησιών σε μονιστική ενότητα. Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία κατά τις προτεσταντικές και οικουμενιστικές αυτές αντιλήψεις οδηγεί στην ευχαριστιακή κοινωνία και το ευχαριστιακό όραμα κατά την φράση της Γενικής Συνέλευσης του Βανκούβερ το 1983. Πρόκειται για την επικράτηση της πνευματολογίας έναντι των δομών του ιδρυματικού και επισκοπικού χαρακτήρα της Εκκλησίας, του χαρακτήρα επίσης της σωτηριολογικής αποκλειστικότητας. Βέβαια, στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων έχουν καταγραφεί και πιο προκλητικές εισηγήσεις. Έτσι, από την αντιεξουσιαστική πνευματολογία του Κόρναν Ράιζερ, η οποία κατά τη γνώμη του αποτελεί και την συνεισφορά των Ορθοδόξων στην Οικουμενική Κίνηση, οδηγηθήκαμε στην πανθεϊστική πνευματολογία της πρεσβυτεριανής Κορεάτσας καθηγήτριας Τσουνγκ Χουν Κουνγκ. Πρόκειται για απόψεις θεολογικού ανημισμού που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από Ορθοδόξους Ρωμακαθολικούς και Προτεστάντες ακόμη. Η προσπάθεια της καθηγήτριας ήταν να προβάλλει το έργο του Αγίου Πνεύματος με βάση συγκριτιστικά και παγανιστικά στοιχεία του βουδισμού και των θρησκευμάτων της Βορειοανατολικής Ασίας. Έγινε λόγος μάλιστα για τα πνεύματα των στοιχείων της φύσης, για την ζωτική ενέργεια της δημιουργίας, για την ιερότητα της γης και της φύσης, της οποίας ο άνθρωπος αποτελεί μέρος και μικρό υποσύνολο, γι' αυτό και την αναγνωρίζει ως μητέρα του, η θεωρία της μητέρας γης. Οι απόψεις αυτές οδηγούνται στο αδιέξοδο του παγανιστικού πανθεϊσμού, διότι αγνοούν τη διάκριση κτιστής και άκτης πραγματικότητας, ουσίας και ενέργειας του Θεού. Η αγνόηση αυτής της διπλής πατερικής μεθοδολογίας υπάρχει και στην θεολογική σκέψη της Δύσεως, γι' αυτό και η αποθέωση κτιστών πραγματικοτήτων ή η απαξίωση ιστορικών και θεσμικών πραγματικοτήτων. Όταν όμως ακούμε και από την Προτεσταντική Εκκλησιολογία να γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα τονισμού της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, σε αντίθεση με την Χριστολογία εκ των Άνω, όπως λένε, τότε και στην περίπτωση αυτή αυτονομείται με κίνδυνο να αυτοθεοποιηθεί η κτιστή πραγματικότητα, διότι και εδώ προτάσσεται η σύγχρονη μορφή της ζωής αντί της ιστορίας, όπως νεστοριανικά υποστηρίζεται. Η σύγχρονη μορφή της ζωής είναι η νεστοριανική αντίληψη, με άλλα λόγια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στη δήλωσή τους στην 7η Γενική Συνέλευση στην Καμπέρα και στην Διορθόδοξη Συνάντηση στο Σταμπεζί το 1991 επεσήμαναν τις επιφυλάξεις τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν η ενότητα του κόσμου και της Εκκλησίας να γίνεται εις βάρος των θεμάτων πίστεως και δόγματος που χωρίζουν τις Εκκλησίες. Παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζεται απομάκρυση από βασικές χριστιανικές αντιλήψεις, διότι κυριαρχεί το πνεύμα της εκκοσμικεύσεως και του οριζονταλισμού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε χώρο συγκριτιστικού συμβιβασμού και εφαρμογής μυστηριακής διακοινωνίας intercommunio, εφόσον δεν προηγείται η ενότητα στην πίστη. Τονίστηκε επίσης ότι οι ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει συνεχής άκρη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των μη Ορθόδοξων Εκκλησιών και μάλιστα με προβληματικά κριτήρια ένταξης. Μειώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η Ορθόδοξη Μαρτυρία μέσα σε έναν οργανισμό προτεσταντικής πανσπερμίας. Εξαιτίας τέλος αυτών των ανησυχιών, οι Ορθόδοξοι εκπρόσωποι αναρωτιούνται μήπως διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους και επέστη ο καιρός να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Παγκόσμιο Συμβούλιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Διορθόδοξη Συνάντηση της Θεσσαλονίκης το 1998 προέβη σε αξιολόγηση των νεότερων δεδομένων στις σχέσεις Ορθοδόξων και Οικουμενικής Κίνησης και ειδικότερα στη στάση Ορθοδόξων κατά την 8η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Αποφασίστηκε να μην συμμετέχουν οι Ορθόδοξοι σε συμπροσευχές, συλλειτουργίες, καθώς επίσης να έχουν περιορισμένο ρόλο στις διαδικασίες. Προειδοποίησαν ότι αν δεν γίνουν ριζικές, δομικές αλλαγές στο Παγκόσμιο Συμβούλιο που να ισοδυναμούν με πληρέστερη και ισότιμη συμμετοχή αυτών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, ενδέχεται όπως αποχωρήσουν του Συμβουλίου. Οι διαμαρτυρίες αυτές εισακούστηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο όσον αφορά τουλάχιστον την αριθμητική ισοτιμία αναλογικότητας της ψήφου και τον Αύγουστο του 2002 έχουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στη Γενέβη, σύμφωνα με την οποία θα εφαρμόζονται πιο αυστηρά θεολογικά και εκκλησιαστικά κριτήρια για την εισδοχή νέων μελών στο Συμβούλιο. Προτάθηκε τέλος η δημιουργία ενός νέου οργάνου, με ίση συμμετοχή Ορθοδόξων και εκπροσώπων των άλλων εκκλησιών, ώστε να εξασφαλιστεί ο διάλογος, όπως λένε, επίσης όρης. Οι εξελίξεις αυτές θα χαρακτηριστούν από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Λεμόπουλο ιδιαίτερα θετικές, διότι απομάκρυναν το Παγκόσμιο Συμβούλιο από την προτεσταντική λογική της κοινοβουλευτικής αριθμητικής πλειοψηφίας. Ενώ ο Σεβασμιότατος Γέρον Μητροπολίτης Εφέσου, κ. Χρυσόστομος, δηλώνει ότι έγινε ήδη ένα βήμα προς την θετική κατεύθυνση του Παγκόσμιου Συμβουλίου. Τα προβλήματα όμως παραμένουν. Ενώ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις περί της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση του Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας το 2006. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν παραμείνουν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο της Γενέβης, θα ήταν ίσως προς την σωστή κατεύθυνση η επάνωδος εις το μέχρι το 1961 καθεστώς συμμετοχής των Ορθοδόξων σε αυτό. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, τα μέλη της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας κατέθεταν ξεχωριστή δήλωση η οποία δήλωνε την αυτοσυνειδησία της Ορθοδοξίας ως μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Τονιζόταν μάλιστα επί λέξη. Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι μία ομολογία, μία εκ των πολλών, μία μεταξύ των πολλών. Για τους Ορθοδόξους η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η καθ' αυτό Εκκλησία, εκ της οποίας προέρχονται δια της οδού της ελαττώσεως, υποβιβάσεως και του αποχωρισμού όλε εφιστάμενε χριστιανική ομολογία. Χωρίς διάθεση δογματικού μινιμαλισμού, η Ορθόδοξη Αυτοσυνειδησία, μακριά από πολιτικές βίες και αυταρχικές ερμηνείες της αποκλειστικότητάς της, καταφάσκει την οικουμενικότητα και την παγκοσμιότητα, αντιτίθεται όμως στον οικουμενισμό και την παγκοσμιοποίηση. Ο υπερεθνικός και υπερφυλετικός χαρακτήρας της αρνείται τον διαθρησκειακό οικουμενισμό, ο οποίος δεν μένει στα όρια ενός επιστημονικού, φιλοσοφικού ή κοινωνικού διαλόγου, αλλά προσπαθεί με θεολογικά επιχειρήματα στο επίπεδο της εκκλησιολογίας να βρει κοινά σημεία πίστεως ακόμη και με αλλοθρήσκους. Η Ορθόδοξη Αυτοσυνειδησία προσδιορίζεται από τις αγιογραφικές φράσεις «Ουκέστην εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέγαρ ειμ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δισωθήνη μας. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η οδός, η ζωή και η αλήθεια του κόσμου». Κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές θεολογικές καινοτομίες που αλλοιώνουν την πίστη στις αρχές αδιαίρεσης της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων, γεγονός που παρατηρείται και στον Ρώμα Καθολικισμό, ο οποίος παρά τα οικουμενιστικά ανοίγματα της Δευτέρας Συνόδου του Βατικανού, εμένει στην σωτηριολογική αποκλειστικότητα των δομών της Παπικής Εκκλησίας, γεγονός που επαληθεύθηκε εσχάτως και με τη γνωστή διακήρυξη Dominus Iesus, όπου επαναλαμβάνεται η γνωστή θεωρία του Πάπα περί σωτηριολογικής αποκλειστικότητας. Η εξέλιξη αυτή αποδυνάμωσε, αν δεν αχρίστευσε κιόλας το κείμενο της Οικουμενικής Χάρτας του 2000, που είχε ως πηγή τον άλλον οικουμενικό οργανισμό, το γνωστό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ΚΕΚ, στο οποίο συμμετέχουν Ορθόδοξοι Αγγλικανοί. Αντί η αντίφαση εδώ, συνίσθεται και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι ενώ Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί έχουν κάνει δηλώσεις περί της σωτηριολογικής αποκλειστικότητάς τους, τώρα στο κείμενο της Χάρτας κάνουν λόγο για καταπολέμηση της αυταρέσκειας και των προλήψεων, ενώ καλούνται όλα τα μέλη των χριστιανικών ομολογιών να μαθητεύσουν μεταξύ τους. Η πρόταση της Οικουμενικής Χάρτας, μάλιστα, επεκτείνεται μέχρι του σημείου να μην προτρέπουμε ανθρώπους να αλλάσουν την Εκκλησία αυτών, ή μέχρι του περιεχομένου της προτεσταντικής αντίληψης να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα παντός ανθρώπου να αναζητεί την αλήθεια και να προβάλλει την αλήθεια τάφτην και τη συνείδηση αυτού ή αυτής. Μάλιστα, φτάνουν και στην πιο τολμηρή διατύπωση περί της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των χριστιανών και των λαών της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή Ιουδαίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν υφίσταται ομολογιακή ομοτιμία ή ισοτιμία κατά τις δηλώσεις άλλωστε Ορθοδόξου αντιπροσωπείας. Ο Θεός, βέβαια, εξ ενός αίματος επίησεν παν γένος ανθρώπων κατοικήν επί παν πρόσωπων της γης. Όχι, βέβαια, για να δηλώσει παν θρησκειακή ισοτιμία, αλλά για να συντηρήσει με την αγάπη του όλους τους ανθρώπους της γης, σε όποια φυλή και αν ανήκουν. Διότι σύμφωνα με τις απόψεις του πατέρα της Εκκλησίας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, συμμετέχουν στην ουσιοποιώ και λογοποιώ ενέργεια του Θεού και οι εκτός της αληθινής Εκκλησίας. Το χάρισμα όμως και το κατόρθωμα της μετοχής στην θεοποιώ ενέργεια του Κυρίου το έχουν μόνο τα μέλη της μίας Αγίας και Αδιαίρετης Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη αυτή πίστη δεν είναι σύμπλεγμα νοτερότητας, ούτε κομψευόμενη αλαζονική αυταρχικότητα. Πολύ περισσότερο δεν είναι αγαπολογία ή αγαπισμός, αλλά βίωμα της όντως αληθείας για την οποία ο Κύριος είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου». Ευχαριστώ.